Përshëndetje të nderuar të gjuhës, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti merë pjesë në seancën e këshillit të sigurimit ku do të diskutohet për Kosovën. Çfarë janë dhe si funksionojnë strukturat paralele serbe në Kosovë? Parlamenti Evropian miraton rezolutën për Serbin, kërkon hetime ndërkombëtare për zgjedhjet. Ushtria Amerikane vret liderin e një milicie të mbështetur nga Irani në Bagdad. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të marrë pjesë në një seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara e thirrur me kërkesë të Serbisë, ku pritet të diskutohet për zhvillimet e fundit në Kosovë, sonte në mbrëmje sipas kohës lokale në Kosovë. Zyra e kryeministrit njoftoi sot se Kurti ka udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara së bashku me ministren e vet të jashtme Donika Gërvalla-Shvarc. Ndërkohë presidenca serbe njoftoi sot se në seancë do të flasë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Serbia e bëri kërkesën për këtë seancë pas vendimeve të autoriteteve kosovare për ndalimin e dinarit serb dhe mbylljen e komunave paralele serbe javët e fundit. Në kërkesën e dorëzuar, Serbia e përshkroi si të jashtëligjshëm vendimin e Kosovës për të ndaluar përdorimin e dinarit serb për pagesa me para të gatshme, duke vlerësuar se ai është vazhdimsi e masave të dhunës brutale fizike dhe institucionale ndaj serbëve dhe sipas Beogradit qëllimi është spastrimi etnik dhe zhdukja e popullatës serbe. Tensionet janë rritur sërish pasi në Kosovë më një shkurt hyri në fuqi një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës, sipas së cilës euro është valuta e vetme për pagesat që nënkupton ndalimin e përdorimit të dinarit serb. Bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar që Kosova të shtyjë zbatimin e vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës, duke shprehur shqetësimin se mund të ketë ndikim negativ te komuniteti serb. Në vendbanimet ku jetojnë serbët në Kosovë, dinari serb ka qarkulluar që nga pas lufta. Shteti serb u apaguan serbëve të Kosovës përmes një sistemi paralel, pagat, pensionet, ndihmat sociale dhe përfitime tjera. Deri më tani, dinaret janë dërguar në Kosovë nga Serbia përmes Bankës Popullore të Serbisë, e cila ka një kasafort në Leposavić, komunë në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Po ashtu ditëve të fundit, autoritetet në Kosovë kanë njoftuar se kanë mbyllur 7 komuna paralele në rajonin e Pejës dhe Dragashit. Ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, ka deklaruar se institucioni vetëm që Serbia do të ketë në Kosovë, do të jetë ambasada e saj në Prishtinë. Faktori ndërkombëtar ka kritikuar qeverinë e Kosovës për mbylljen e disa institucioneve paralele të Serbisë, duke argumentuar se komuniteti serb mund të vuajë pasoja negative. Çfarë janë këto struktura dhe si funksionojnë, kolegja Krenare Cuboli shpjegon në pak minuta.
Autoritetet e Kosovës njoftuan përmbyllen e disa institucioneve paralele serbe duke nxitur kritika nga Serbia dhe reagime nga faktori ndërkombëtar. Çfarë janë këto struktura dhe si funksionojnë? Shpjegojmë në pak minuta. Termi struktura paralele përdoret për disa institucione që funksionojnë në Kosovë që nga pas lufta me mbështetje financiare dhe me direktiva nga qeveria e Serbisë. Për Serbinë, ato janë organe të përkohshme. Beogradi zyrtar dhe një pjesë e serbëve në Kosovë ende nuk i pranojnë institucionet shtetërore të Kosovës. Që nga vitin 1999, si institucione paralele në zonat me shumicë serbe në Kosovë janë afro 30 komuna dhe vjetra ndërmarje publike, kopshte për fëmijë, shkolla fillore, të mesme e universitete publike, klube sportive, biblioteka, qendra kulturore e të tjera. Krerët e disa prej tyre i emron drejt për drejt qeveria e Serbisë. Këto institucione besohet se kanë realizuar projekte, kanë lëshuar dokumente të ndryshme, ndihma sociale, shtesa për fëmijë lehona dhe se kanë organizuar aktivitete kulturore dhe argëtuese. Një pjesë e tyre, kryesisht në zonat rurale në Kosovë, funksionojnë edhe në për shtëpi të marra me qira. pse cilësohen struktura ilegale. Sipas autoriteteve të Kosovës, institucionet paralele serbe funksionojnë në kundërshtim me kushtetutën. Në strategjinë e sigurisë të Kosovës të miratuar më 2022, këto struktura përmenden si kërstnim për sovranitetin e vendit. Kosova beson se përmes tyre, Serbia po tenton të pengoj integrimin e serbëve në jetën institucionale të Kosovës. Institucionet paralele në Kosovë konsiderojnë ilegale edhe faktorin ndërkombëtar. Puna e strukturave paralele të Serbisë ishte paraqitur të rregullohej me marrëveshjen për themelimin e një asociacioni të komunave në shumicë serbe në Kosovë, të arritur mes dy palëve më 2013. Ndër vite është arritur një lloj përparimi në fushën e sigurisë dhe të gjyqësorit, por asociacioni nuk është formuar kurrë, kurse puna e strukturave paralele serbe ka vazhduar. Integrimi i serbëve në fusha tjera parashihet me një projekt statut të hartuar nga Perëndimi për themelimin e asociacionit. Udhëtesit në Kosovë dhe në Serbi janë pajtuar në parim për të, por ende nuk janë ndërmarrë hapa konkret drejt zbatimit të tij. Pse u riaktualizua kjo temë? Javët e fundit, autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur 7 komuna paralele serbe, përfshirë ato në Dragash, Pej, Istog dhe Klin. Ka pasur raste që i njëjti individ ka udhëhequr njëkohësisht edhe komunën që vepron në kuadër të sistemit të Kosovës, edhe atë që funksionon me direktiva të Serbisë. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla, e ka shpallur të përfunduar kohën e paligjshmërisë për listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë, veprimet e autoriteteve të Kosovës përbëjnë spastrim etnik. Sa para ndan Serbia për strukturat paralele? 10 miliona. Vetëm për vitin 2024, shteti serb ka njoftuar se ka ndarë 139 milion euro për serbët në Kosovë, apo 11 milion euro më shumë se sa më 2023. Disa thonë se shuma e sakt nuk mund të dihet për shkak të mungesës së transparencës. E çfarë ka thënë faktori ndërkombëtar? Shtetet e Bashkuara janë shprehur thellësisht të shqetësuara, duke thënë se veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës do të kenë ndikim negativ në përditshmërinë e pakicës serbe dhe të pakicave të tjera. Bashkimi Evropian ka thënë se veprimet e fundit të autoriteteve në Prishtinë janë të pakoordinuara dhe ka kërkuar që çështja të zgjidhet në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga vetë ai.
Pezullimi për një kohë të caktuar i rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës dhe informimi i qytetarëve serb për hapjen e llogarive në bankat komerciale është zgjidhja e vetme për zbatim efektiv të rregullorës, thon njohës të çështjeve financiare. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Vetëm në euro. Kjo është përgjigje që japin disa ekspertë të çështjeve financiare të pyetur nga Radio Evropa Lir, se cilat janë zgjidhjet e mundshme të serbëve në Kosovë për pagesa pas ndalimit të dinarit serb. E vetmja gjë që sipas tyre duhet të bërë është që t'u jepet kohë për t'u informuar dhe edukuar për hapjen e llogarive në bankat komerciale të Kosovës. Serbia, që nga pas lufta me 1999, e ka përdorur monedhën e saj për t'i paguar pensionet, ndihma sociale dhe pagat për institucionet paralele që ka në Kosovë. Qytetarët e në komunat me shumicë serbe kanë mundur, po ashtu të tërheqin dinarin nga bankomatet e bankave me bazë në Serbi. Në shumicën e dyqaneve edhe çmimet kanë qenë të ekspozuara në dinar. Vendimi ka bërë që disa qytetarë serb të anketuar nga Radio Evropa e Lirë të shprehin të shqetësuar se çfarë do të ndodhë me pensionet, rrogat dhe pagesa tjera që i marrin nga shteti i Serbisë. Banka Qendrore e Kosovës ka siguruar se rregulloria e saj nuk ndalon apo kufizon pranimin e mjeteve në llogaritë bankare në euro në bankat e licencuara në Kosovë dhe ka bërë thirrje për hapjen e këtyre llogarive. Megjithatë, rregulloria e saj ka nxitur reagime të furishme nga bashkësia ndërkombëtare, sidomos SBA-ja, e cila ka kërkuar shtyrjen e zbatimit të saj. BQK-ja, kontaktuar nga Radio Evropa Lir, është përgjigjur se nuk ka ndonjë kërkesë të re lidhur me rregulloren në fjalë dhe ka bërë të qartë qëndrimin e saj, duke dhënë me kohë dhe në respekt të plot argumentet e saj ligjore. Vendimi BQK-s është i drejtë, thot Shkumbin Misini, profesori ekonomist në një kolegj privat në Prishtinë, por jo në kohën e duhur. Sipas tij, qytetarët serb nuk kanë pasur kohë të mjaftueshme për t'u informuar, andaj zbatimi duhet të shtyhet për ca kohë. Banka Qendrore e Kosovës duhet të punojë dhe të informojë qytetarët serb, t'i sensibilizojë që të hapin llogari bankare në bankat komerciale në Kosovë, thot ai për Radio Evropa e Lirë. BÇK-ja e ka publikuar rregulloren e re me 17 janar dhe ajo ka hyrë në fuqi me një shkort. Milazim Abazi, njohës i çështjeve financiare në Kosovë, thotë se kjo periudhë nuk ka qenë mjaftueshme. Pezullimi i zbatimit të saj deri në 45 ditë do të ishte i mjaftueshëm për informimin e durt të qytetarëve serb, thotë ai.
Për shkak të informimit të drejtë të qytetarëve serb kudo që janë nëpër Kosovë, që nuk ka asgjë kundër atyre, është në të tjera natyrë, dhe ata të hapin llogari në euro, qoftë edhe në dinar në bankat sovore.
Ai shpjegon se procedurat për hapjen e llogarive bankare janë të shpejta dhe mund të bëhen edhe online. Qytetarët me pas këto llogari mund t'i dërgojnë në institucionet e qeverisë së Serbisë, nga të cilat përfitojnë paga, pensione apo ndihma sociale, thot ai. Në anën tjetër, ekspertët ekonomisë thonë se në Kosovë ka banka të mjaftueshme të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Në Kosovë operojnë 11 banka të tilla. Radio Evropa e Lirë pyeti shumicën prej tyre se a kanë deg apo bankomate në 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë, dhe deri më tash vetëm banka Raiffeisen tregoi se ka deg në Mitrovicë të Veriut, Berniak, Jarin, Graçanicë dhe Shterpc. Të tjerat nuk u përgjigjen, por në vefaqet e tyre zyrtare vret se shumica nuk kanë deg dhe bankomate në ato zona. Ndërsa në LB Banka ka dek dhe bankomatën në Mitrovicë të Veriut, Shterpce dhe Graçanicë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar të miratoj sot një draft rezolutë propozuar nga opozita për ulljen e çmimit të energjisë elektrike pasi deputetët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje abstenuan. Me 29 vota për, asnjë kundër dhe 55 abstenime, draft rezoluta nuk i mori votat e nevojshme. Kjo është hera e dytë që kjo draft rezolutë e propozuar nga Partia Demokratike, Lidhja Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dështon në kuvend pasi partia e kryeministrit Albin Kurti kishte braktisur seancë në kaluar, kur ajo pritej të hidhej në votim më 18 janar. Rezoluta nuk ishte konsideruar serioze nga lëvizja vetëvendosje. Ky propozim erdhi pasi shumë kosovarë u ankuan në rrjetet sociale gjatë dhjetorit se fatura e rrymës për muajin e fundit të vitit u kishte ardhur shumë më e lartë krahasuar me faturën e muajit paraprak, apo të të njëjtit muaj të vitit paraprak, duke ngritur shqetësime se çmimi i rrymës mund të jetë rritur. Në atë kohë, kompania kosovare për furnizim me energji elektrike kishte shpjeguar se vlera e faturës së muajit dhjetor është rritur si pasojë shpenzimit më të madh të rrymës dhe mos subvencionimit të konsumatorëve kursimtar nga qeveria e Kosovës krahasuar me një vit më parë. Përmes draft rezolutës, kërkohej që zyra e regulatorit të energjisë elektrike ZRE dhe qeveria ta ulnin çmimin e energjisë në harmoni me rrethanat socioekonomike dhe nivelin e çmimit të energjisë në tregun ndërkombëtar. Ajo gjithashtu bënte thirrje për shfuqizimin e blok tarifës për konsumatorët familjar. Ndërkësh nga qeveria kërkohej që të ndërmarrë masa për krijimin e parakushteve financiare për anulimin e menjëhershëm të vendimit për shtrejtimin e energjisë elektrike dhe lehtësimin e barrës financiare për konsumatorët familjar të energjisë elektrike. Sipas tarifave të fundit të miratuara në muajin prill nga ZRE-ja për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi gjatë ditës është 7.79 cent për kilovat, ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim prej 14.45 centësh. Nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, çmimi për kilovat është 3.34 cent për ata që i shpenzojnë deri në 800 kW dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. Çmimet kanë nisur të marrin hovë në fillim të vitit të kaluar, kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës. Nga muaji shtator i vitit të kaluar deri në muajin prill të këtij viti, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar konsumatorët që kanë kursyer së paku 5% të rrymës në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Këta konsumator kanë përfituar dy fishin e përqindjes së kursyer. Në gusht, Instituti për Politika Zhvillimore, INDEP, i cili merret me çështje energjetike, ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të vazhdojë me subvencionimin e qytetarëve, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Sipas Keskos, mungesa e subvencionimit është një ndër arsyet pse qytetarët vërejnë rritje të faturave. Një segment prej afro 10 kilometrave për zhërimin e rrugës magistrale rreth 40 kilometra të gjatë, e cila e lidh kryeqytetin Prishtinë me qytetin e Mitrovicës, pritet të përfundojë në fillim të vitit 2025. Tha sot Ministri I Infrastrukturës I Kosovës Liborn Aliu. Aliu tha në një konferencë për media se Ministria e tij ka nënshkruar kontratë me një kompani për përfundimin e ndërtimit të segmentit përfundimtar të rrugës që nisi të zgjerohej në vitin 2009. Ky projekt ka qenë temë diskutimi për një kohë të gjatë me probleme të shumta dhe një ndër projektet më të stërgjatura, tha Aliu. Hysen Durmishi, zëvendës Ministër I Infrastrukturës, tha se kontrata e deritanishme për ndërtimin e këtij segmenti u shkëput një vit më parë për shkak se auditori kishte gjetur paregullësi. Jemi detyruar ta zhvillojmë një auditim dhe auditimi ka gjetur shumë paregullësi dhe rekomandimi ka qenë që duhet të shkëputet kontrata, tha Durmishi. Durmishi tha se kanë analizuar veprimet e tyre në mënyrë që nëse kompania të cilës ja kanë shkëputur kontratën e padit shtetin e Kosovës në gjykatën e arbitrazhit, ajo të mos mund ta fitojë rastin. Konstatimi është që ne nuk rrezikojmë fare nga shkëputja e kontratës, tha Durmishi. Krerët e ministrisë kanë bërë të ditur se projekti I kësaj rruge ka kosto prej rreth 25 milion eurosh dhe fondet janë siguruar me huamarrje nga fondin ndërkombëtar OPEC për zhvillim ndërkombëtar dhe fondi saudit për zhvillim. Kontratën për këtë rrugë fitoi konsorciumi I përbërë nga dy kompani, Eskavator, kompani nga Kosova dhe Hidrostroj, kompani nga Bulgaria. Këto dyja, sipas zëvendës ministrit, kishin bërë ofertën më të lirë gjatë tenderimit, që nga sot janë 12 muaj ditë kalendarike. Pra sot një vit, kontraktori e ka për detyrim të dorëzoj projektin e përfunduar, ka shtuar Durmishi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Parlamenti Evropian sot ka miratuar një rezolut për Serbin me antës të cilës kërkon hetim ndërkombëtar për paregullësit gjatë zgjedhjeve të dhjetorit. Parlamenti Evropian ka bërë ftesë që të kushtëzohet vazhdimi procesit të negociatave të antarësimit me respektimin e standardeve demokratike të bashkimit Evropian. Më gjerësisht nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Me një rezolut urgjente që ka miratuar sot Parlamenti Evropian, ka dënuar parregullësit që janë raportuar gjatë zgjedhjeve të fundit në Serbi, ka kërkuar hetim ndërkombëtar dhe ka bërë ftesë që të kushtzohet vazhdimi I procesit të negociatave të antarësimit me respektimin e standardeve demokratike të BE-s. Rezoluta mori një mbështetje të fuqishme gjatë votimit në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Për të votuan 461 deputet nga 557 sa ishin të pranishëm, kundër ishin vetëm 53, ndërsa abstenuan 43. Në tekstin e rezolutës, I cili ishte rezultati bisedimeve të disa grupeve politike të Parlamentit Evropian, shprehet keqardhje për faktin se Serbia nuk ka siguruar zhvillimin e zgjedhjeve sipas standardeve dhe normave ndërkombëtare, dhe shprehin keqardhje edhe për shkak të refuzimit të autoriteteve të Serbisë që të pranojnë se ka ndodhur parregullësitë në zgjedhje. Deputeti I Parlamentit Evropian Andreas Schider, I cili ka qenë edhe antar I misionit vëzhgues evropian gjatë zgjedhjeve të 17 dhjetorit në Serbi, ka thënë se me këtë rezolut I dërgohet mesazh I qartë presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe partisë së tij se duhet të respektojnë standardet demokratike ndërkombëtare dhe të marrin përgjegjësi për parregullësitë sistematike në procesin zgjedhor. Parlamenti Evropian ka denuar edhe atë që ka quajtur mungese pluralizmit politik gjatë procesit të zgjedhjeve, favorizimin e partisë në pushtet nga ana e medjave gjatë fushatës, fushatat e shumta të dezinformimit në të cilat, sipas tekstit të rezolutës, janë përfshirë edhe mediat proqeveritare në Serbi, por edhe mediat dhe organizatat nga Rusia. Ndër parregullësitë më të shpeshta në zgjedhjet në Serbi të zhvilluara me 17 dhjetor të vitit 2023, Parlamenti Evropian ka përmendur votimin e shtetasve nga vende tjera, posaçërisht nga Bosnia e Hercegovina në zgjedhjet lokale, sjelljen në mënyrë të organizuar të votuesit në vend votime nga partia në pushtet, shlyerjen e votuesve nga regjistri në disa raste, joshjen e paligjshme të votuesve dhe forma tjera të shkeljeve të parimeve të zgjedhjeve të lira. Në tekstin e rezolutës dënohet edhe përdorimi I tepruar I forcës policore në Serbi ndaj protestuesve që protestuan kundër parregullësive zgjedhore. Po ashtu, deputetet e Parlamentit Evropian kanë dënuar edhe sulmet verbale nga përfaqësuesit e pushtetit në Serbi ndaj vëzhguesve nga Bashkimi Evropian, si dhe pohimet se vendet të caktuara të BE-s ishin përfshirë në organizimin e protestave pas zgjedhjeve, pohime këto që nuk janë dëshmuar në asnjë rast. Shumë deputet të Parlamentit Evropian, duke komentuar rezolutën e miratuar sot, kanë thënë se nga një shtet kandidat për antarësim në BE, si që është Serbia, duhet të pritet që të vlerësoj vlerat e përbashkëta të demokracisë, e ato janë zgjedhjet e lira para së gjithash. Rezolutat e Parlamentit Evropian nuk kanë ndonjë fuqi obliguese për Bashkimin Evropian, por ato paraqesin një qëndrim të këtij institucioni të Bashkimit Evropian, që është institucion politik ku përfaqësohen përfaqësuesit direkt të zgjedhur nga qytetarët e Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Serbisë sot që t'i jap fond pa ndëshkueshmërisë përgjegjësve për vrasjen e gazetarëve dhe i ka kërkuar të siguroj kushte të duhura për punën e lirë dhe të pavarur të gazetarëve. Gjykata e apelit e Serbisë në Beograd i liroi javën e kaluar 4 ish-pjestarët e shërbimit të sigurimit shtetëror të Serbisë të akuzuar për vrasjen e gazetarit Slavko Ćuruvija në prill të vitit 1999. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Ana Pisonero shprehu keqardhjen e saj për vendimin e gjykatës në Beograd dhe që vrasja e Ćuruvija nuk është zbardhur akoma dhe vrasësit nuk janë dënuar edhe pse kanë kaluar më shumë se 24 vjet. Autoritetet përkatëse të Serbisë duhet të ndërmarrin hapa që t'i jepet fund pa ndëshkueshmërisë në këtë rast dhe të nxjerrin para drejtësisë kryesit. Gazetarët duhet të punojnë pa presion dhe në mënyrë të lirë, ka thënë Pisonero. Nesër, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut pritet të shkarkojë dy ministrat e Aleancës për Shqiptarët që mbështesin kryetarin e kësaj partie Arben Taravari, i cili kaloi në radhët e opozitës shqiptare. Ministrat e Shëndetësisë dhe të Administratës e Shoqërisë Informatike Fatmir Mexhiti dhe Azir Aliu thonë se shkarkimet e tyre janë të paligjshme dhe reflektim i frikës së ndryshimit që sipas tyre do të ndodhë më 8 maj. Ish-kryeministri Dimitar Kovacevski tha se nuk beson se këto zhvillime do ta vënë në pikë pyetje Qeverin teknike që ka mandat organizimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria teknike e Maqedonisë së Veriut pritet të pasojë ndryshime 10 ditë pas votimit të saj në kuvend më 28 janar. Kryeministri teknik Talat Xhaferi i ka dorëzuar kuvendit kërkesën për shkarkimin e ministrit të shëndetësisë Fatmir Mexhiti dhe të ministrit të administratës dhe shoqërisë informatike Azir Aliu. Në vend të tyre ka propozuar Ilir Demirin në shëndetësi dhe Naim Bajramin në administratë dhe shoqëri informatike. Vendimi kryeministrit Talat Xhaferi pason një kërkesë të një komisioni partijak të Aleancës së për Shqiptarët, që është pjesë e qeverisë teknike, i cili propozoi shkarkimin e dy ministrave të saj. Vendimi është marrë për shkak të, siç thuhet, veprimeve që bien ndesh me kodin etik, përfshir shantazhet dhe presionet ndaj antarëve të AŠ-s, si dhe takimeve me VMRO DPMNE-n. Por sipas ministrave Fatmir Mexhiti dhe Azir Aliu, propozimi për shkarkim vjen për shkak të pozicionimit të tyre pas kryetarit të partisë Arben Taravari, i cili më tre shkurtë njoftoi vendimin për të kaluar në bllokun opozitar shqiptar. Taravari ka thënë se vendimin e ka marrë pas konsultimeve disa javësh sipas tij dhe pas një reflektimi të thellë se ka ardhur koha për ndryshim. Taravari kishte kërkuar që vendimi i tij të mbështetet nga partia, por kryetari i kuvendit partijak Ziadin Sela dhe mbështetësit e tij e kanë kundërshtuar duke insistuar që Aleanca për Shqiptarët të dele vetme në zgjedhje, ndërkohë që ka nisur procedurat për shkarkimin e ministrave dhe të gjithë drejtoreve të saj nëpër institucione. Ministri aktuali administratës dhe shoqërisë informatike Azir Aliu thot se kërkesa për shkarkimin e tij nga posti i ministrit është e paligjshme.
Por vonë nuk mund ta bëjë legitimna, sipas nashit statut nuk mund ta se donese takë odluka.
Kërkesa për shkarkimin tonë nuk është legjitime, pasi sipas statutit të partisë, komisioni që doli me propozim nuk mund të miratojë vendime për emërimin apo shkarkimin e ministrave, ka thënë Aliu. Sipas tij, shkarkimet që po kërkohen nga pjesa e partisë që është kundër unifikimit të opozitës, po ndihmohen nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ai akuzoi në veçanti zëvendësë kryeministrin nga radhët e bodis Artan Grubi, i cili si pasti i ka marrë dhe rolin e kryeministrit duke vendosër për pika të rendit të ditës dhe për shkarkimin e të gjithë drejtoreve që janë rështuar pas kryetarit të partisë Arben Ravari. Fatmir Mexhiti, ministër aktuali shëndetësisë, tha se kërkesa për shkarkimin e tij është manifestimi frikës nga ndryshimi që sipas tij do të ndodhë në zgjedhjet parlamentare më 8 maj.
Kjo nuk na frikë neve, ne do vazhdojmë shumë fuqishëm deri në fund. Unë edhe ministri Aziu ju garantoj, mbani për fjalë, do qena ministra edhe në kabinetin e ardhshëm qeveritar. Ndryshimi ka filluar, populli është me ne dhe ndryshimi që është pritur 2 dekada do të ndodhë edhe së shpejti.
Ka thënë Fatmir Mexhiti duke akuzuar gjithashtu BDI-n si bashk pjesë marrëse në zhvillimet në Aleancën për Shqiptarët. Nga BDI-ja nuk kanë komentuar akuzat e tilla, por as zhvillimet në këtë parti. Ishë kryeministri Dimitar Kovacevski, kryetari Lidhje Social-Demokrate, tha të njëjtën se partia që i drejton do të mbështesë propozimin për shkarkimin e këtyre ministrave.
A za toa kako që glasa predsjedniçkata grupa në SDSM, ta që glasa vë soglosnë së predlogot kështu ke dojde od strana na...
Grupi parlamentari LSDM-së do të votoj bazuar në propozimin e qeveris, por edhe bazuar në qëndrimin që do të ketë Aleanca për Shqiptarët. Nëse një parti e cila është pjesë e qeveris, kërkon që ministret e saj të zëvendësohen me të tjerë, atëherë është normale që të ketë një vendim në kuvend, ka thënë Kovacevski. Ai ka thënë se nuk beson në rrezikimin e qeverisë teknike, edhe pse sipas tij bëhet fjalë për fenomen botëror, që të ketë shkarkime dhe emërime në një qeveri teknike, e cila ka mandat për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, që do të mbahen më 24 prill dhe 8 maj. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një komandanti i lartë i milicisë mbështetur nga Irani, Kataib Hezbollah, është vrarë nga një sulm amerikan me dron në Bagdad, mbrëm, njoftoi ushtria amerikane. Lideri i Kataib Hezbollahut dhe dy roje të tij ishin në vetur kur ajo u godit nga një dron në lindje të kryeqytetit irakian. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se ky komandant ishte përgjegjës për udhëheqjen e sulmeve ndaj trupave amerikane në rajon. Në një komunikat për media, komanda qendrore SHBAS tha se nuk ka indikacione për dëme kolaterale apo për viktima civile. Ajo shtoi se Shtetet e Bashkuara nuk do të ngurrojnë të mbajnë përgjegjës të gjithë ata që kërcënojnë sigurinë e forcave tona. Sulmi ndodhi dit pasi ushtria amerikane kreu sulme ajrore ndaj 10 racaqeve në Irak dhe në Siri, të cilat përdoren nga milicitë mbështetura nga Irani dhe nga Garda Revolucionare e Iranit. Ushtria amerikane po i kryen këto sulme në rajon si hakmarrje ndaj një sulmi me dron i cili i vrau 3 ushtarë amerikan dhe i plagosi mbi 40 të tjerë në një bazë amerikane në Jordani në fund të janarit. Politikani opozitar rus Boris Nadezhdin, i cili haptazi ka bërë thirrje për ndaljen e pushtimit të Ukrainës nga Moska, ka thënë sot se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Rusisë nuk ka pranuar ta regjistrojë atë si kandidat për zgjedhjet presidenciale të 15 marsit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha më herët se kishte gjetur mangësi në më shumë se 15% të nënshkrimeve mbështetëse për kandidaturën e Nadezhdinit. Nadezhdin shkroi në Telegram se do të ankohet ndaj vendimit të komisionit në Gjykatën Supreme të Rusisë, duke ngulur këmbë se të gjitha 200.000 nënshkrimet e mbështetësve të tij ishin mbledhur në mënyrë të hapur dhe të drejtë. Vendimi për të garuar për president më 2024 ishte vendimi më i rëndësishëm politik në jetën time. Unë nuk do të heqë dorë nga qëllimet e mia, do të ankohem ndaj vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha sot Nadezhdin. Nadezhdin, një 60 vjeçar i lindur në Uzbekistan, po përkrahet nga shoqatat e politikanit të burgosur opozitar Aleksej Navalni dhe figurat opozitare në mërgim Maksim Kack dhe Mihail Khodorkovski, megjithse pritjet janë që zgjedhjet do të fitohen me lehtësi nga presidenti Vladimir Putin, i cili e ka udhëhequr Rusinë si president apo kryeministër prej vitit 1999. Putini u regjistrua zyrtarisht si kandidat për president në fund të janarit për zgjedhjet që pritet të fitojë pa ndonjë telash, sepse kundërshtarët e tij kryesor ndodhen ose në burg ose në mërgim, pasi kanë ikur për arsye sigurie. Zgjedhjet në Rusi kontrollohen fuqishëm nga Kremlini dhe nuk janë as të lira e as të drejta. Boris Nadezhdin angazhohet për fundin e luftës në Ukrainë dhe fundin e mobilizimit ushtarak, si dhe për dialog me Perëndimin. Njerëzit nën shkruajnë për mua jo sepse u pëlqej në mënyrë të veçantë, por sepse është një shansë për të bërë diçka për paqen, për t'i dhënë fund gjithë kësaj historie dhe për t'i ndalur vrasjet e njerëzve. Thana Deshdin për Agjencinë e Lajmeve Reuters më 24 janar. Së fundmi, aktivist rus në Maltëzi mblodhën në shkrime për Na Deshdin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.